wallagga aana amuruu jaardaga jaartee fi jimma gannatitti akka jiraattooti jedhanitti nama heddu murtii maleedhan tan irratti mootummaan naannoo godin suni jechuun deebii kennetti jira hojjetaan mootummaa gaarii dureessaa jedhe akkani jedheetiin rakkinni aanaa amuruu maal akka fakkaatu namootti hime.
Amuruu keessatti egaa reebicha doorsisaaf hidhaatu jira. Namoota qabanii amma godina Oromoo Guddatu Wallaggaa magaalaa Shaambuttuu jedhaniiti kan isaan jiranii. Barsiisaas qabaa, barataas qabaa, inni kun dargaggoos qabaa, dararaa adda addaati kan isaan irra ga'aa jiranii. Isaan kanaa maqaa isaanii tokko Barsiisaa Shifarraa Gammadaa, Firaa'ol Tashoomee barataadha. Sadii Abdii Buraan dargaggoodha. Afur Zalaalem Geetuu barsiisaadha. Shan Barsiisaa Nimoonaa jedhama. Yaa barataan mootii filee tekkaa jedhama. Amma kanaatti kan hin beeku garuu baay'inaan namni hanga 11 ta'a.
Namoonni kun magaalaa godinaa warra guduruu Wallaggaa Shaambuu keessatti hidhamanii jiru jechuudha.
Shaambuu keessa mana hidhaa keessaa mana hidhaa gadaanaa ta'ee lafa qullaarra kan isaan rafanii.
Yoo hidhamani?
Erga laftiin dhufee qabanii hidhamanii isaan. Laftiin erga dhufee laftiin korbee tokko tun ga'in namoonni kun to'annoo jala oolanii.
Sababaan isaan itti hidhaman waan ibsame jira yookaan immoo mana murtii dimannaan waa'ee isaanii dhiyaate jira.
Hin jiru mana murtiitti himannaan tokko yuutti hin dhiyaanne sababaan isaanitti hidhamanis hin beekamani. Isaan kun lafa hojii isaaniitti qabamaniiti kan isaan geeffamanii darbamanii achi keessa taa'ani. Firoonni isaanii yoo dhaqanii gaafatan hin ifatamu hin arrabsamu. Kanarratti immoo fira dhiyoo maatii yoo ta'e malee aanteen dhaqee yoo ilaalee hiriyaan dhaqee yoo ilaalee hidhata isaanii qabdu wajjirraan maal hojjechaa turtan jedhaniitu namoota baay'ee kan isaan arrabsanii akkasitti namoota baay'ee kan isaan dararan yeroo baay'ee namni illee rakkatee deemee ilaasha isaanii kan inni dhiisaa jiru obbonama.
Sababaan isaan itti hidhamanis homtuu hin beekamu jechuudha.
Manni murtii hin beeku homtuu hin beekamu. Isaan erga gaafa laftiin sun dhufeetti ammammaatti mana hidhaa jiru kanaaf hidhamtanii kanatti hidhee kan jedhame ammammaatti hin jiru.
Namoonni kun namoota akkamiitti hiriira mormii gaggeeffamaa turetti hirmaataniiru maali kan namoota kana qabsiisuu danda'a jettanii yaaddan?
Hiriira mormiin achi keessatti gaggeeffameeru baay'een hin jiru. Hiriira guddicha jedhame kan waamamaa ture tokko gaggeeffamuudhaaf yaalii ta'ee hin fashalate malee achirratti namoonni kun firumaayyuu gonkumaayyuu achirratti hin baane. Barsiisaa Shifarraa gaafa fudhanne nama jara dullumaatti deemudha. Barsiisaa kana qabanii mana hidhaatti darbaniiti kan isaan dhiisani. Isaan kaanis gaafa kaafne barsiisonni kun waan tokko godhanii miti. Hiriira irratti hin hirmaanne akkasumas ofuma qabaniiti kan isaan dhiisani. Kabiraa naannoo kanaa anaa jaarraga jaartee keessaa namoonni hidhaman jiru. Tokko Margaa Boree yookaan Margaa Gammadaa jedhama. Kun hojjetaa kiliinika dhuunfaa nama qabudha. Lammaffaa Barsiisaa Hirkoo Tolosaa jedhama. Sadaffaa Barsiisaa Biiftuu Xaasoo jedhama. Afaffaan Barsiisaa Gammachuu Dhugaasaa jedhama. Shan Dargaggoo Marsiimoo Margaa jedhama. Jaa Abdiisaa Gusuu jedhama. Torba Tasfaayee Taarreqeen jedhama. Saddeet Siisay Tuliyyee jedhama. Sagal Filee Galataa jedhama. 10 Itichaa Duuressaa jedhama. Namoota ani jaafaatii qabee maqaa waame kun ijoollee keessan fidaa ijoollee keessan shifsiisaniitu laga galaniiru ijoollee jedhaniitu namoota kana abbootii ijoollee qabaniidha jiru jechaadha.
Ijoolleen isaanii eessa deeman?
Ijoollee isaanii ofuma isaanii mana ari'anii ijoolleen baqatanii isaaniin baqatanii lafa firri jiru fagoo deemanii poolisoota baqatanii gaafa deemanii ijoolleen keessan shifsaniiru laga galaniiru. Ijoollee keessan amma fiddanii hin gadhiifamtaniidhaanii jaarsolii achitti qabanii kunuun kan isaan rakkisaa jiranii lafa aanaa jaarragaa jaartee akkayyuu keessatti kan argamu cirracha bakakkaa waldaa maayibaasii keessatti namoota hedduutu hidhamee jira itti siidhanii baruun hin danda'amu waraana tokko buufatee waan jiruufi.
Namoonni hidhaman kun hojiin isaanii maali? Qonnaan bultoota moo hojjetoota mootummaati moo daldaltoota moo maali?
Kun hundumti isaanii jiru. Amma barsiisaan keessa jira, hojjetaan kiliinikaa keessa jira, qotee bulaan keessa jira, mana murtiidhaa keessa jira. Isaan kun hundumti isaanii keessatti argamu.
Isaan kunis eeguma labsiin yeroo attattamaa labsame booda kan isaan qabamanii hidhaman.
Erguma labsiin attattamaa qaba. Fakkeenyaaf amma Margaa Boree yookaan Margaa Gammadaa kan ilaallu ta'e kanaan dura warra Xoollay Ture keessa jira. Xoollay Ture gaafa dhufu ammas labsiin attattamaa gaafa labsamu to'annoo jala oole ammas namichi kun ajaa'ibsa.
Xoollay itti hidhamee ture duraan?
Xoollay itti hidhamee ture duraan warra Xoollay Ture keessa jira inni jechaadha.
Maaliif hidhame?
Yeroo hiriira duraa jeequmsa keessa jirtu harka keessaa qabdu jedhaniiti kan isaan namoota Xoollay tursiisanii namoota hedduudha kan isaan Xoollay tursiisanii. Amma immoo gaafa achii galu erganni ture labsiin atattamaa labsamee labsiin atattamaa kun erga labsamee ka'ee to'annoo jara kan isaan oofshan jechaadha ammas deebisanii margaa kana Margaa Boree yookaan Margaa Gammadaa nama kiliinika dhuunfaa qabudha.
Jaartee keessatti?
Jaardagaa jaartee keessatti heenu amma garuu haalli nageenya isaanii illee baay'ee ulfaataadha kan jedhan firoonni namoonni itti dhiyaatan baay'ee haa ta'u simmintoo qullaarra ciisu haalli nageenya isaanii baay'ee yaaddessaadha. Naannoo biraa aanaa Jimmaa Gannatiiti waan hanquba qabu tokkoffaa gaggabaatu Waaqayyaa hojjetaa siviil servisii aanaa Jimmaa Gannatiiti 2007 koongireensii federaalistii Oromoo aanaa Jimmaa Gannatii ta'ee kan bakka bu'eeruudha. Inni kun yeroo darbees ji'a furiif qaallittii tureetu kan isaan gadhiisanii deebi'anii ammattoonnoo jala kan inni oolee. Lammaffaan Nkoosaa cinaattiidha. Kun daldalaadha. Sadaffaan dabalaa ijjiguu kan jedhamu kanaan dura Mahammad Aanaa Jimmaa Gannatiitti ari'anii Mahammadaatti gaafa ari'amu shaambuu takkaa qacarameetu shaambuutis ari'aninnaan namichi kun amma sammuu gadhiisutti ta'eeti kan inni jiraachaa jiru du'aaf jireenya gidduu jechaadha. Arfaffaa Qindeessaa Gurmeessaadhama barataadha inni kun. Fakkeenyaaf Nkoosaa cinaatti yoo ilaalle taappeellaa yookaan barjaa ta'edhamu sanarratti barreeffamni ti abaa'oodha. Barreeffama abaa'ootiin barreeffatteessa jedhaniiti kan isaan to'annoo jala hoosheenii ammammaatti jiru jechaadha.
Taappeellaa maalii irratti?
Taappeellaa inni kun daldaladha. Waan daldala isaa ibsu mana huccuu hodhaa ammayyuu waan akkasii jedhee waan barreeffateedhaaf barreeffamni kessuun yookaan barjaan kessuun barreeffama abaa'ooti alaabaa abaa'ooti jedhaniiti kan isaan to'annoo jala hoosheenii ammammaatti rakkisaa jiran jechaadha.
Warri Jimmaa Gannatiidhaa hidhaman Aanaa Jimmaa Gannatii keessatti kan isaan hidhamanii jiran?
Warri Aanaa Jimmaa Gannatiitiif hidhaman Aanaa Jimmaa Gannatii jiru. Firri aantiin akkasitti dhaquun qabu. Hariiroo qabdaa maal wajjiraan hojjettanii maal gootu jedhanii namoota yerootti doorsisanii jira gatii ta'eef namni dhaqee gaafatu hin jiru. Lubbuu isaadhaaf sodaataa namni dhaqu hin jiru. Maatii qofatu dhaqaa. Maatiin immoo gaafa gaafatu hin beeknu nuyi warri waajjira poolisii federaalatti tursii isaanii dheeraa. Dhimma isaanii warra komaandi poostii federaalaa dhufetu qabatee deemeera isaan qulqulleessee dhufa jedhanii nuu deebisanii jedhani maatii isaanii.
Warri Amruuf Jaardagaa Jaarteetti qabaman garuu mana hidhaa Shaambuudha kan isaan jiranidha kan itti jettu.
Magaalaa guddoo godina warra guddoo Wallaggaa Shaambuu jiru. Isaanis haalli nageenyaa isaanii rakkisaadha. Amma akka Jimmaa Gannatiitti gaafa kaafne Nkoosaa cinaatti daldalaadha jedheera. Baay'ee haala yaaddessaa keessa kan jirudha. Silumaa dhukkuboota kanneen akka taayifoidii fa'aa qaba. Baay'ee haala yaaddessaa keessa kan inni jiru. Buufatatti yeroo tokko tokko deddeebitu sanuu yaala gahaa hin argatu hospitaala hin deemne asitti rakkina adda addaati kan inni argaa jiru jechaadha.
Dhaggeeffattoota keenya himannaa jiraattota guddinaa warroo guduruu Wallaggaa irraa dhiyaataa jiru kanaaf gama mootummaatti deebi argachuuf jecha ittaanaa ajajaa waajjira poolisii horroo guduruu Wallaggaa komaander Waaggaarii Ayileetti bilbileen ture.
Haloo.
Abeet.
Komaander Waaggaarii.
Yeeni.
Akkam ooltan?
Naguma.
Nagaa nagaa. Ani namoo daandiiti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbilaa. Namoota hedduutu simbiratti hidhamee jira Shaambuutti jedhama Amururraaf Jaarteerraa qabamanii mana murtiitti siin dhiyaanne akkasumatti qabamanii jiru jedhamu fakkeenyaaf akka barsiisaa Shifarraa Gammadaa fa'a dargaggoo firaa olta shoomee fa'a Abdii Buraan fa'a barsiisaa Zalaalem Geetuu fa'a barsiisaa Nimoonaa fa'a kanneen jedhamanii Amururraa jedhu. Gara biraatii immoo Margaa Booree yookaan Margaa Gammadaa namni kilinika dhuunfaa qabu Jaardagaa Jaarteerraa barsiisaa Irkoo Tolasaa barsiisaa Biiftuu barsiisaa Gammachuu Dhugaasaa kan jedhamu dargaggoo Marsiimoo Margaa kan jedhamu namoonni kun dhimmi isaan itti hidhamanis hin beekamne akkasumatti hidhamanii Shaambuu jiruudha kan jedhamaa jiru. Akkasuma immoo Jimmaa Gannatii keessatti namoonni akka Dagabaas Waaqwayyaa Nkoosaa Qinaaxxii barataa Qindoo Gurmeessaa kun hidhamanii jiru. Dabalaa Ijjiguu kan jedhamu immoo hojiirraa ari'atamee kan hojii hojjetaa maallaqaaf misooma dinagdee kan ture hidhamee bahee booda hojiirraa ari'atamee sammuudhaa rakkoo godhate maraate kan jedhanidha kan isaan dubbataa jiran. Dhimmoota kana walumaa galatti waan godinaa keessan keessa jiruu fi waajirri keessan maal quba qaba kan jedhu isinirraa adda baafachuuf jedheeni.
Egaa namoota ammati maqaadhaan heerte kanallee ani hunda isaanii waanani akka kanatti beekuun qabu wanni hin kaadhamne namoonni akka raawwatame yoomiyyuu waajjira poolisiitti akka raawwataman ni qoratamu gaafatamu waanuma jirudha seerumadha. Wantuma seeraatiin hin godhamuun ala wannani namni seera ala qabamee taa'ee akkasiin ta'ee rakkoorra ga'ee an jedhu qabu. Kana ala iddoo kamitti yoo moga naatti isa ta'u godinatti isa ta'u namni akka raawwate immoo akka isaatiin akka raawwateme sanaa qulqullaa'ee qoratamee addaan bahee seeratti kan dhiyaatuudhaan ala waan an beekuun qabu isa amma hojiirraa ari'ame maal jedhamu sammuun dhukkubsate kun amma maqaa manabicha kana hayyuun beeku waan hin dhageenye akka hojii waan hin dhageenye qabu. Al tokko namoonni waanuma yaada mataa isaanii maal jedhanii waanuma dhugaa tokko tuukaasanii gaariidha namoonni waanuma yaada sobaa kakkaasu waan baay'ee yeroo baay'ee.
Garuu komaander Waaggaarii mee kanuma Amururraa jalqabnu namoonni maqaa isaanii isin tarreesse kuni Amururraa qabamanii gara Shaambuu dhufanii mana hidhaa keessaa simmintoorra lafa didallaarra ciisu maatiitti dhiyoo ta'e yoo dubbise malee namni itti siqee dubbisuu hin danda'u seeratti siin dhiyaanne himannaan irratti hin dhiyaanne kan jedhudha. Jiraattonni naannoo kan isaanii mataa jiranii yoo dhugumatti namoonni kun yakka kan raawwatan jira ta'e maaliif mana murtiitti hin dhiyaanne maaliif immoo abukaatoon isaanii akka isaan argu gochuu hin danda'amne.
yakarawate namnin qabamu jenne walaalu dandeenyu mana murti ittimo yero diatu wan seran gutamu galmensa indensamo indemsura me qoratame ilaala me gakulkulla e bodira kaninne wanna shakkame sanafi guyasaati afurtami sadeza tu turu danda e gakulkulla e timale haruma kana o nemma mana murti geesina tunte namni yakarawate ragansa ni din kulkulla e tikan yaatu alamade ma tindubisu malin jedu anjeru sana era biyaati mulla bulama polisi ni kan gaggeesu qam seerafi hidaa dokata sin kamnu ifa kan tae rakko kambau kan koratamu kan namni ledu bisu male kana ala namni dubisu kan jeramu gonkuma soba daudu ma soba ode sanam bolamo
mali kan isan jerani namonni kun ega labsin yero atatama etiopia ke sitti labsame da kan isan qabamani da kajedu akka sera biyaatimmo saati di afurtami sadde chaala tursisun indandamu yo tikkate tikkate manamurti tiyaachu turrejira akka san jerani tiyota yero era masitif qabani imanna tokorratti diesu disun wain sani bekamu dabuni lambi biyaatokko aga kanat tursisun sirri da jettan yaadusin
namni yaaduma mataasa uume odesan ala namni seera biyyattiitiin ala deemaa jiru sin jiru namni waggaa ji'an manaa akkasitti hidhame jedhamu sin jiru namoonni yoo calsanii bakkee madeemanii tainnaa lateranima yaadatiniitii bilbilu malee waan akkasiyaani waan amma ofii kootti waan amma beekuun qabu.
Amma kana muruu kun namoonni maqaan isaanii tarreeffaman kuni eega jedhamani sa'aatii 48 caalleedha kan isin jettan kan jaartee jaardagaa keessa jiranis.
Ega aanaama isaanii irratti qabamanii wanti qulqullaa jiru jiraan akka mataa kootti waan amma beekuun qabu obbolamo.
Garuu shaambu dhufaniiti kan isaan jiraniidha kan jedhamu.
Oduuma odeessu jallisanii lakki.
Namoonni kun shaambuun jiranii?
Lakki oduuma lolaa namoonni odeessanii shaambu irratti manaidha akka bunnaatti qabnu hin qabnu. Godinni yoo dhibe kallattii laannaa deeggarsa laannaa aanaadhaan malee shaambuu kan dhufanii mana murtii olaanaatti kan barbaadamin mana murtii waliigalaatti kan barbaadamin yeroodhaaf guyyaa tokko turanii dhaddachatti kan dhiyaatanii pilaazimaa irratti kan dhiyaatanii ala sofanii oduu odeessuudha malee kun waan akkasii manaidha akka gunnaatti qabnu sun qabnu obbolamo.
Seeraan manaa irratti dhiyeessuudhaaf kaayamanii jiru namoonni qabaman bakka adda addaati jiruudha kan naan jedhaa jirtan garuu namoonni kan isaan jedhanii yeroonsaa yeroo dheeraadha. Labsiin yeroo atattamaa egaa bubbulee egaa labsame eega sanaa qabamanii jiru taanaan waa'een isaanii attamitti maatii isaaniittis beeksifamuu dadhabee attamitti seerattis dhiyaachuu dadhabeedha. Gama biraatiin immoo kan isin gaafadhu amma fakkeenyaaf maaliif namoonni qullaa isaanii simmintoorra ciibsamu namoonni kun amma to'annaa seeraa jala jiranitti maaliif eegumsi godhamuu fi dadhaba namoonni maaliif dararaan akkasiirratti geggeeffama maaliif simmintoorra ciibsamu maaliif qaama isaaniirra akka miidhaan ga'u godhama.
Gonkuma namni qaama kana godhes itti gaafatamaa seeraa qabna nuti namni simmintoo irra ciibsu namni lammii gidirsu hin jiru akka gonna keenya seeraaf seera qofaadhaan deemna namni simmintoo irra ciibsu namni maalirra ciibsu namni lammii dalaluullee hin jiru seera biyyattiitiin deemna nulleedha bolamo gaa kanuma sii deebisan.
Ittaanaa ajajaa poolisii Hooroo Guduruu Wallaggaa komaandar Waaggaarii Ailee ibsa kana naa kennu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ejjeesillee dhagalatooma.